subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaada ah bisha novembarna waa 3 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan guud ahaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaan idinkugu haynaa doorashada dalkan maraykanka ee ay dadweynaha dalkan maanta ku dooranayaan madaxweynihii hogaamin lahaa 4 sano ee soo socota.
Aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay 7 aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo.
Waa wariyaha v o a gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo inooga warrami doona codbixinta gobolka iyo doorka Soomaalida. Dhinaca gobolka Ohio-na waxaa qaabka doorashada iyo muhiimadda gobolka inooga warrami doona wariyaha v o a da Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Gobolku waa gobol muhiimad iyo ahmiyad gaara u leh musharaxiinta iyo siyaasadda iyo doorashooyinka waddankaani ee madaxnimada. Gobolkani Ohio ilaa hadda lama saadaalin karo cidda uu raacayo, balse sida loogsoon yahay aad ayuu wuxuu u leeyahay ahmiyad gaara doorashadani.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan taariikhda labada murashax ee madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden. Intaasoo dhanse waxaa ka horeeya warkii dunida iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay tartamayaana Joe Biden ayaa aad isu dhaleeciyay isniintii shalay, codbixiyaashana ugu baaqay inay doorashada u dhaqaaqaan. Waxay labaduba maalintii u dambeysay aad uga ololeynayeen gobollada aadka la isugu hayo. Doorashada sanadkan ayaa ah mid aad lagu kala fog yahay, isla markaana keentay in dadka sii codeeyey ay tiro dhaafeen. Inkastoo labada tartama ay doodoodii u dambeysay soo gebagabeeyeen, haddana maamulayaasha ololayaashooda ayaa durbaba waddada u sii xaadhaya muran dhinaca sharciga oo yimaada doorashada kadib. Trump oo lagaga horreeyay ra'yi ururinta qaran ayaa sii wada inuu weeraro hannaanka boostada codka lagu dhiibanayo. Waxa uu tilmaamay inuu qareenna geyn doono haddii gobolladu ay sii wadaan inay codadkooda sii tiriyaan maalinta doorashada kadib, taasoo ah talaadada maanta ah. Dhinaca kale, maamulaha ololaha madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden Mrs. Jennifer O'Malley ayaa isniintii shalay warfidyaannada xusuusisay in gobolladu ay sida caadiga u baahan yihiin inay codadka tiriyaan maalmo kadib doorashada, arrintaasoo doorashooyinkii horeba dhici jirtay. Waxay tiri sinaba Donald Trump habeenka doorashada uguma dhawaaqi karo inuu guulaystay. Durbaba waxaa jira dacwado dhowr ah oo ka socda maxkamada ku yaalla Maraykanka, kuwaasoo lagaga doodayo in codbixinada qaarkooda sharci yihiin iyo in kale. Dhinaca wararka caalamkana, dhowr qof oo hub sitay ayaa isniintii shalay rasaas ku furay 6 goobood oo ku yaalla bartamaha magaalada Vienna ee dalka Austria. Weerarka ayaa ka bilowday goob u dhow macbada Yuhuuddu leeyihiin, halkaasoo hal qof uu ku dhintay, dhowr kalena ay ku dhaawacantay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Austria ayaa sheegay in weerarku u muuqdo mid argagixiso. Wixii warara ee ka soo kordha dhacdadana idaacadahayga soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa. Warkii caalamkuna waa nagayntaas.
mahadsaneed maxamed cabdi xasan sandheer oo inoo akrinaya warka caalamka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Aan ku bilowne, dadweynaha dalkan maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxweynaha hogaamin doona dalka maraykanka 4 sano ee soo socota. Doorashadan ayaa waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda haya xilka dalka ee Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka Joe Biden. Haddaba Donald Trump waa nin caynkee ah. Warbixin ay qaybta warqabadka ee v o a da ka diyaarisay waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, islamarkaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay senad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha Novembar. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida isagoo soo bandhigay halku dhiga ah Keep America Great See what in America ay ahaato dal weyn waana nooc kamid ah halku dhigiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again ka dhig America dal weyn wuxuu u sheegay taageerayaashiisa waan sameynay mar haddana waan sameyn doonaa mar kale markan shaqada waan dhameystiri doonaa
ka hor intii aanu noqon madaxweynaha Trump waxa uu ahaa nin aan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo waliba nin magac ku sameeyay TV-ga waxa uu kadib markii uu ka qalajibiyay iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa waana si ballaariyay isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteelo kasiinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golfka horantii 1990-yadii Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsi musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York hase ahaatee waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jaridda Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhawaad $4 billion
sanadkii 2004 Trump ayaa noqday shakhsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha
muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah waxa uu yareeyay tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 oo garsoorayaal kale ah kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darrada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 billion Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreska Mareykanka taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday waxa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 billion oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obamacare xitaa iyadoo malaayiin Maraykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyaan sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Maraykanka sanadkan Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obamacare
muddo 3 sano ah Trump ayaa hogaaminayay kor ukac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka dabeecadda bishii Febraayo muqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkan uu baabi'i doono maalmaha ka mid ah sida mucjisada oo kale oo la waayi doono
taa beddelkeeda viruska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Mareykanka taasi oo keentay carqaladayn ballaaran muddo yar kadib qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale in ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuuc ka mid a xoogsitada Mareykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus
Trump ayaa muddo 7 toddobaadii ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 bisha November wuxuu si joogta u ballan qaaday una ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021-ka
dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden لكن كلية لبن مذحوينة أو مرايكنا يا فرتن كيس صنوع إلا صور دافل لمية ترتن كودة يكون دونيين إن حفيز كديب لوجو دورته يدو تاجر ياشا ترامب أي سدو كلا شجعان إن أو ترامب كهو سيجي رأي أرورنتي ددوينها كهور دورشاد اللبذا كون أي لحية تبانكي مركي وصل لما فلان أه وقعد كذاي حكيه ورئي أرمه دبده مرايكنا هيلاري كلينتون
محمد بشير عبد الرحمن أيوة هاونا لسعود سينا يوربحين تاسيال كات كلا سعودنا والله أنت في سوماليا في أوي.
دنا عكلام دحين كحجين كورا مريكان كجو بايدن أو كتر سن حزب الديمقراطية أي كل ترتمية مدحين دونالد ترامب دورشة مدحتني ما إيمان تدعيسا وأنا مركز الدحاد أي أو ترتم بايدن أقل كعد لكن سواء مركز يقول رئيس أو كترتم ما جعابس تحزب كيسا كامبريمير أو كتر سن في أوي إذا أي وربحين تدياري إبراهيم حسن دندوري ينور حسن نور أي سوجيدنيا.
هدي وقولستو لنا على مسار بيش سو سوتا جنوري جو بايدن وحو نقنيا مدحويني 40 لحد دلكا يدو مركاس اي دادي سو بو خسميسو 78 سنه وحانا نقنيا مدحويني او دادوينا اي مريك ابد اسغو كوين مدحوينه ترامب او 74 جرا
بايدن وحو شيغي بلوينكي اورليهي سو دن ان او رادنيو ان او سو افجرو مامولكا مدحويني ترامب
waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa ee jiritaanka Mareykanka ayuu Biden ku yiri website-ka ololihiisa waa waqtigii aan xasuusan lahayn cid aan nahay waxaan nahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh laakin had iyo jeer leh rajo buuxda
oo waqtigii midbo midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqeysa qof walba la dagaalanta xad gudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheenni ugu fiicnaa ay wali soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyay Trump inuu yahay hoggaamiye aan u qalmin dunida xorta ah isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hoggaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
Laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus oo lehi Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaala gobolka bari ee Delaware isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay kaliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah wuxuuna iska fogaayay isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus hadii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay
hadii aan fiirno guulihiisa iyo nolosha shakhsiga ah kadib markii uu ka qalinjibiyay Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School Biden oo 92 jir ah ayaa waxa uu noqday 1972 iyo labadii mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abad loo doorto sanadka Mareykanka laakiin todobaadii kadib doorashadiisa musiibo shakhsiyeed ayaa ku dhacday Biden haaskiisa Neela iyo gabadhooda Naomi oo hal sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda masiixiga Biden waxa uu isku maweelin jiray fikradda ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeelo laba caruur oo uu dhalay oo wiilal ah laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 90 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka
dhowr sano kadib dhimashada xaaskiisii ugu horeysay Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacob Tracy oo ah macallimad iskuul waxaana sanadkii 1980-kii ay u dhashay gabadha kaliya kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007-dii musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008-dii iyo dib u doorashadii 2012-kii Biden wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda hadii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa gudiga xiriirka dibadda ee xoogga badan. Waxa uuna laba jeer noqday gudoomiyaha gudigaas. Waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919-kii, laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003-dii. waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Liibiya ee sanadka 2011.
aad iyo aad bay umahadsan yihiin Ibrahim Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o da Cairn Premier uu noo diyaariyey. Halkaad weli nagala socotaanna waa v o a Washington. Gobolka Minnesota gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalka Maraykanka ayay Soomaalidu kaalin weyn ku leeyihiin doorashada maanta halkaasi ka dhacaysa. Haddaba wariyaha v o a da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa iga waramay kaalinta gobolkaasi uu ku leeyahay doorashada guud.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn codkooda loogu loolamayo. Dadweynaha ku dhaqan gobolkuna maanta waxa ay bixin doonaan codkooda iyagoo kala saari doona musharaxiinta u tartamaya jagada ugu sareysa waddanka Mareykanka. Marka aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay 7 aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo. Marka waa doorasho si weyn sanadkan isha loogu hayo. Waxay ku su-aadeysaa xilli waddankan Mareykanka cudurka coronavirus uu ka jiro, islamarkaasina dadku ay cabsi fara badan ka qabaan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadkoodaba. Marka waxay noqon doontaa sida la filayo mid ay dadku aada u soo baxaan, islamarkaasina codkooda ay si hufan u dhiibtaan.
Waan gartay, haddii aan ku weydiiyo gobolka Minnesota tirada electoral collegeska amaba tirada hadhow lagu kala baxayo, imise cod ayuu ku biiriyaa taguud qaranka?
Aad iyo aad, gobolka Minnesota dabcan electoral vote-ka waxaa loo yaqaano waxay ku xiran yihiin oo lagu qiimeeyaa gobol walbaahi xubnaha matalaada uu ku leeyahay labada aqal ee waddanka Mareykanka. Caadiyan gobol kasta ay aqalka sare sanadka 2 xubnood ayuu ku leeyahay, laakiin waxaa lagu kala badan yahay golaha kongreska. Gobolka Minnesota golaha kongreska waddanka Mareykanka waxa u matasha 8 xubnood iyo 2 xubnood u matasha aqalka sanadka. Isugeyn 10 xubnood ayaa lagu qiimeeyaa gobolka Minnesota. Sidaasi waxa uu Minnesota gobolka Minnesota uu ku leeyahay 10 cod oo electoral vote-ka waxaa loo yaqaana. Marka 10 cod ayaa gobolka Minnesota lagu loolamaa, lagu xisaabtamaa ciddii ku guuleysato gobolka dhibcahay doontaba ha ku guuleysatee ayaana loo tiriyaa 10 electoral vote-ka ayna qaataan.
Waan gartay laba arrimood. Kow, gobolka Minnesota tirada electoral college sida ay sheegtay ma badna oo 10 qura oo marka loo barbardhigo gobollo sida California ama Texas ama Illinois ama Florida saa uma badna. Talabaad, madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump aad bay ugu soo noqnoqonayeen innagoo og gobolkaasi inuu inta badan gobol dimuqraadiga u codeeyay. Maxay arrintu sidaas u ahayd?
Dabcan sida aad u dhigtay oo ah 10 ma badna, dabcan sida mararka qaar uma noqonayso inkastoo gobollo kale waaweyn la tirsan, laakiin waxaa jira gobollo kale asaga ka yar gobolka Minnesota oo qaarkood ay aad iyo aad u yaryihiin ama 3 ama 4 ay mararka qaar yihiin. Marka 10 gobolka Minnesota dabcan waa nambar badan marka loo eego isugeynta oo 270 loo baahan yahay. Marka haddii aad Minnesota ku guuleysato la isuga dhawaa, waxaa laga yaaba halkaas inaad guul ka heli karto musharaxii ku guuleystaba. Marka laakiin kusoo noqnoqoshada halkan lagu soo noqnoqonayo ama gobollada kaleba ee musharaxiintu ugu noqnoqonayaan sadheerow, waxaa ugu muhiimsan in guusha gobolka la helo. Doorashadii tan ka horreysay ee sanadkii 2016 markii uu Donald Trump guuleysanayay, gobolka Minnesota waa lagaga guuleystay oo waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga iyo Hillary Clinton, laakiin cod sidaa u badan lagagama guuleysanay. Sidaa darteed Donald Trump iyo la taliyaashiisa waxay rumaysan yihiin haddii ay Minnesota xoogga saaraan in ay gedin karaan oo ay ka dhigi karaan gobol dhinaca casaanka amaba jamhuuriga u codeeyo oo bulugii dimuqraadiga laga weeciyo. Dhinaca kale dimuqraadiyiintu waxay og yihiin ee sanadkii hore ay dalka ku baxsadeen, sidaa darteedna aanay isbedelin. Waxaa la yidhahdaa gobollada sida Michigan iyo Wisconsin oo kale xilligii hore Hillary Clinton iyo dimuqraadiyiintu waa ay dayaceen oo kuma aanay soo noqon oo weliba xilligii ugu dambeeyey ee doorashada. Sidaa darteed ayaad halkaa waxaad ka dareemaysaa haatan in ay xildhiga dimuqraadigu isku dayayaan awooddooda in gobolladaasi ay geliyaan si markaasi aanay ugu dhicin wixii ku dhacay kalkii hore. Marka dabcan gobolka Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, gobollo badan oo sidaasa waxaad arkaysaa in aada loogu soo noqnoqonayo. Marka waxaa laga yaabaa Sandero sababta ugu wacan ugu soo noqnoqonayaan inay tahay haddii ay wax waayayaan inaanay waayin isdhigasho iyagoo isdhigtay inaanay sidaa ku waayin. Marka arrimaha ayaa la oran karaa inay ugu wacan tahay kusoo noqoshada.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Maxamuud, ma aha xilka madaxtinimanka keliya tartanka maanta lagu jira, xilal kala duwan baa loo tartamayaa. Haddaynu si gaar u eegno soomaalida gobolka Minnesota, yaa tartamaya boosaskeena ku jiraan?
Sareero, gobolka Minnesota ee soomaalidu dabcan xilal kala gedisan oo aad u fara badan ayay ka tartamayaan, laakiin kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaato waxa weeye shan jago oo muhiima. Saddex ka mid a hore ayay soomaalidu ugu fadhiyeen oo waa kursiga aqalka kongareska Maraykanka, Ilaan Cumar oo ay difaacanayso sanadkeedii kalkeedii labaad. Laba xubnood oo aqalka kongareska ee gobolka Minnesota, Maxamuud Nuur iyo Hodan Xasan, ayaa iyaguna doorasho ku jira. Dabcan saddexdaasi xubnood aan kuu sheegay intuba ma filayaan in laga badinayo, maadaama deegaanada laga dooranayo xisbiga dimuqraadiga ay matalayaan ay ku badan yihiin. Dhinaca kale, laba kursi oo cusub ayaa jirta oo soomaalidu ay ku tartamayaan, oo mid la filayo in ay ku guuleysanayaan waa aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Markii ugu horreysana ay soomaalidu ku tartamayso, Cumar Faatax ayaa isagu ah shaqsiga la filayo inuu ku guuleysan doono, maadaama doorashadii adkeyd ee sareereebka uu kaga soo adkaaday Jeff Hayden oo isagu kursigaasi muddo 10 sano iyo ka badan ku fadhiyay kursigaasi. Marka xaafad dimuqraadiyiinta ku badan yihiin ayaa laga tartamayaa. Marka waxaa la filayaa Cumar Faatax inuu noqdo qofkii ugu horreeyay Soomaaliya ee halkaasi ku biira. Waxaa kaloo jirta gabar yana la yihahdo Saare Odowa oo ka tartamaysa xaafad jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin, sidoo kale dimuqraadiyiintuna ay degan yihiin. Xaafadahan la isku yihaahdo Briar Lake iyo Shakabee ayay ka tartamaysaa. Gabadhaasi xisbiga dimuqraadiga ayay garab ka haysataa oo taageersan, laakiin inay soo bixi doonto iyo in kale ma cadda iyada oo doorashada ayaa lagu kala ogaan doonaa. Marka xilalkaasi ayaa ugu muhiimsan kuwa soomaalida gobolka Minnesota ay doorashadan ku tartamaya.
Dhinaca kalena, gobolka Ohio oo ah kan labaad ee ay ugu badan yihiin soomaalida degan dalkan Maraykanka ayaa ah mid saameyn weyn ku leh doorashada Maraykanka. Murashaxiinta labada dhinac ayaa olole badan ka sameeyey xilliyo kala duwan inta lagu guda jiray ololaha doorashadan. Wariyaheena gobolkaasi Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan gobolka ayaan ugu horreyntii weydiiyey sida ay gobolka uga socoto codbixinta.
Casho, waad mahadsan tahay. Gobolkani Ohio runtii doorashada Maraykanka markii la fiirso wuxuu ku leeyahay saameyn aada u weyn. Waxaa la yidhaahdaa gobolka Ohio ciddii ku guuleysata ayaa ku guuleysata doorashada madaxweynenimada Maraykanka. Sida laaligeed ayay muhiimad gaara u leedahay musharixiinta madaxweynaha sida Joe Biden iyo Donald Trump, waana sababta kaliftay inay mar badan kusoo laalaabtaan. Dhinaca kaleeto, Cashoy, sida taariikh ahaan la ogsoon yahay, ma dhicinin madaxweyne jamhuuriya oo ku guuldareysta gobolkani Ohio oo waddanka madaxweyne ka noqda. Guud ahaanna madaxweyneyaasha soo maray waddankani Maraykanka way yaryihiin madaxweyne ku guuldareystay oo madaxweyne ka noqda waddanka. Marka gobolku waa gobol muhiimad iyo ahmiyad gaara u leh musharaxiinta iyo siyaasadda iyo doorashooyinka waddankani ee madaxnimada ahmiyad gaara u leh. Wuxuu leeyahay ilaa 6 magaalo oo waaweyn oo aada u waaweyn oo dadkoodu ay tiro badan yihiin, waana sababta markastaba ka dhigta muhiimad gaara iyo ahmiyad gaara siisiisa. Marka Casho, gobolkani Ohio ilaa hadda lama saadaalin karo cidda uu raacayo, balse sida la ogsoon yahay aada ayuu wuxuu leeyahay ahmiyad gaara doorashadani.
Murashaxiinta labada dhinac, Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump, labaduba way kusoo noqnoqonayeen gobolka intii ololaha socday. Marka kusoo noqnoqodkoodaas muxuu ka bedeli karaa walaleeyahay ra'yiga ama aragtida dadka codkooda dhiibanaya ee aan labada xisbi midkoodna ka tirsanayn gaar ahaan
gobolku inta badan waxa moodaa inuu hadda u janjeero dhinaca jamhuuriga balse labaduba waxa ay raadinayaan oo ay dadka ka dhaadhicinayaan barnaamijyada ama hadafka siyaasadeed ay rabaan inay fuliyaan nin kastaba wuxuu soo bandhigayay waxyaabaha uu qabanayo waxyaabaha uu gobolka u qabanayo iyo waxyaabaha uu waddanka u qabanayo marka markii taas ayaa ka leftay soo laabashadani faraha badan iyo gobolkooda ahmiyad gaara leh dadka aan labada xisbi aan ahayn weli go'aansanin xisbiga ay u codeynayaan middaasina waa mid kaleeto ee ahmiyadda sii siinaysa in laga dhaadhiciyo xisbiba uu ka dhaadhiciyo ahdaaftiisa iyo waxyaabaha u qorshaysan inuu qabto madaxweynaha waddanka hadda haya talada iyo Joe Biden oo horay madaxweyne ku-xigeen uu ahaa labaduba waa laba nin oo saameyn weyweyn ku leh gobolka waa laba nin oo taageerayaal ku leh gobolka marka waxaa la socon karaa doorashadu way ka xamaasad badan tahay doorashooyinkii hore gobolku waa ka xamaasad badan yahay xiliyadii horeeto xilliga hadda codbixintu ay socoto ama goobaha codbixinta caashay waxaa arkaysaa laymanku inay aad u dheeryahay de waxayna ku soo aadantay xilli caabuqa coronavirus uu sarreeyo hadda magaalada aan joogana uu laba jibaar ama saddex jibaar uu kor usii kacayo uu kor usii socdo xilli qaboobe ah baa la galay oo qaboobihii baa bilowday marka waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday haddana laymanka iyo dadka soo baxayo codeynaya waxaad moodaa inaysan waxba ka bedelin oo xamaasadu ay kacsan tahay in loo saadaalin karo oo la oran karo ciddaas baa ama qofkaas ama xisbigaas loogu guuleysanayo qal ahaan balse doorashadu waxaa la ogsoon yahay inay aada uga xamaasad badan tahay ama gobolka laga dareemayo in culaad fara badan labada xisbiba ay saarayaan
markaan usoo noqdo dadka soomaalida ah ama bulshada soomaalida ee degan gobolka waa gobolka labaad ee ay dadka soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ugu badan yihiin iyagu saameyn intee le-eg way ku leeyihiin doorashadan ka dhacaysa dalka gaar ahaan gobolka ay degan yihiin
mid weyn bay ku leeyihiin mid weyn bay ku leeyihiin soomaalidu sidaan la soconno dadka hadda gobolkaani degan 90% ka badanba waa dad 80 ah ama sharciga weyn ee Mareykanka haysta oo dalashada Mareykanka haysta waa dad codbixiyaal ah haddana sida ay sanadkani usoo baxeen sanad ay u baxeen ma jirto baa la oran karaa sababtoo ah dhowr meelood oo codbixiyaasha oo aan tegay goobaha codbixinta oo aan tegay soomaalidu aad ayay ugu badan tahay laymanka way ku jiraan xilli hore oo weliba aroor horaabay soo gelayaan oo usoo kalahayaan qaar baa shaqooyinka fasax uga soo qaadanaya si ay u codeeyaan marka soomaalidu saameyn bay ku yeelanaysaa wayna ku badan yihiin oo ilaa 60,000 ayaa lagu qiyaasaa soomaalida ku nool ee gobolkaani Ohio marka haddii 30,000 oo kamid ay codeyso waa number weyn midda kale jirta caasho waxaa jirta inay soomaalidu ay sanadkani gobolka Minnesota iyo Kamba la heli karo dad labada xisbiba u kala codeynaya walow lagu xantay inay dhinaca dimuqraadiga u janjeeraan
codkooda ma waxaa la dhihi karaa hal dhinac buu u janjeeraa mise labada xisbiba way u kala codeynayaan inkastoo codka uu yahay mid sira oo qofna uusan qof kale u sheegin xisbiga uu codeynayo haddana dadka soomaalida codkooda ma hal dhinac buu jiraa mise labada xisbiba u qaybsan yihiin
ilaa iyo hadda lama saadaalin karo oo saashigtayba casho waa waxyaabaha sista qofka u ahmay kamid tahay cid uu codeynayo balse marka la fiiriyo fikirka guud iyo guuxa socda waxaa la leeyahay dhinaca dimuqraadiga ee soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ama dadka maaragtay soo grootiga ah ay u janjeeraan sidoo kale way jiraan dad soomaali ah iyo dad muslimiin ah oo kasoo horjeeda qorshayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee ku tartamayaan oo ah inay ama ayaga laftigoodu barnaamijyada ay soo bandhigeen ee qaar badan caragelinayso oo aysan raalli ka ahayn marka weli lama ogaan karo laakiin waxaanu ka warsugaynaa doorashada iyo say kusoo gabagabowdo
aad baad umahadsantahay kaafi adiga ma codaysay
anigu cadeeyey
codkaaga waad dhiibatay
cidaan codeeyan cadeeyey
waatay aad baad umahadsantahay kaafi
alxamdulilaah
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a gobolka Ohio cabdikaafi yuusuf aadan oo khadka telefoonka igu waramayey halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
intaasina waxaa ku dhan idaacaddii saakiya caalamku idinla socotinayeen caashe ibraahim caashe cuud iyo anigoo maxamed cabdi inta haddii la ydhahdaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo